Esiet sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde, un turpmākajās minūtēs frakciju viedokļu raidījumā Saeimas deputāti jums pastāstīs par šodien Saeimā skatītajiem jautājumiem un citām aktualitātēm. Pirmajam vārds frakcijas jaunā vienotība priekšsēdētājam Ainaram Latkovskim. Lūdzu.
Jā, sveicināti, dargie radio klausītāji. Es izcelšu tikai divus no likumprojektiem, kurus šodien izskatīja Saeima. Viens no tiem ieroču aprits likums tika nodots aizsardzības un iekšlietu komisijai, kas ir ļoti būtisks un ierobežos ieroču apriti Krievijas, Baltkrievijas pilsoņiem, nepilsoņiem saistībā ar drošības situāciju, ģeopolitisko situāciju mūsu reģionā. Bet pirmā lasījumā šodien mēs jau izskatījām imigrācijas likumu. Pirms nedēļas Saeimas aizsardzības un iekšlietu komisijai tika nodoti divi likuma projekti imigrācijas likumā, tātad grozījumi. Viens bija deputāti iesniegts un otrs bija iekšlietu ministrijas sagatavots un ministra kabineta atbalstīts un uz Saeimu nosūtīts likuma projekts. Saeima šonedēļ komisijā aizsardzības šos abus likuma projekts izskatīja. Atsevišķas domas sakrit, atsevišķas bija atšķirības un nolēma izveidot alternatīvu komisijas likuma projektu, kā to paredz Saeimas kārtības rūlis, un sagatavoja šādu iesniegšanai un izskatīšanai pirmajā lasījumā. Šodien tas tika arī atbalstīts, arī tas ir saistīts ar ģeopolitisko situāciju un Krievijas agresiju Ukrainā, un paredz ierobežojumus attiecībās termiņu uzturēšanās atļaujām Latvijā Krievijas un Baltkrievijas pilsoņiem. Ceru, ka mani kolēģi izstāstīs arī par citiem likuma projektiem. Visu labu vēlot. Paldies!
Paldies jaunās vienotības frakcijas priekšsēdētājiem Ainaram Latkovskim un nākamajam vārds frakcijas attīstībai par priekšsēdētājiem Jurim Pūcem. Lūdzu!
Jā, cienījumi radio klausītāji, šodien ļoti ražīga un pilna Saeimas darbdiena, daudz likuma projektu, daudz iniciatīvu, gribētu izcelt dažus no tiem. Pirmais, otrā lasījumā tika atbalstīta paketi, kas saistīta ar mobilizācijas prasībām zemesardze, ievērojami paplašinot atbalstu zemesargiem dienesta laikā, kā arī dotot iespēju plašākam cilvēku lokam iesaistīties zemesardzes darbā, tas ilglaicīgi būs pozitīvs, tam būs pozitīvs efekts uz Latvijas aizsardzības spējām. Un otrā lasījumā tika atbalstīta arī grozījuma aizsargos likumā, kas dod skaidrāku aizsardzību aizsargos lām militārām būvēm. Vienlaikus arī šodien tika atbalstīts otrā lasījumā priešlikums, ļoti labs priešlikums, kas atsakās no papildus aizsargos noteikšanas ap vējas enerģijas objektiem, tādā veidā atvieglojot vēja enerģijas jaunu ražotņu izveidi Latvijā. Papildus gribētu uzsvert šodien arī galīgajā lasījumā atbalstīto kultūras centra likumu, kas paredz skaidras prasības kultūras centra darbībai un palīdzēs veidot kultūras centra infrastruktūru Latvijā. Kopumā šajā ražīgajā dienā vēl bija daudzi citi balsojumi, dažiem tiem jau pieskārās iepriekšējais runātājs un dažiem arī nākamie par tiem runās, bet kopumā ņemot Saeimas sēdes darba kārtību dominēja, protams, arī politiskas debatas, kādas vienmēr ir pirms vēlēšanām. Paldies!
Paldies frakcijas attīstībai par priekšsēdētājām Jurim Pūcem un nākamais runās frakcijas saskaņa deputāts Valērijs Agēšins. Lūdzu!
Paldies! Labdien, godētie radio klausītāji! Šodien no viens no šīs dienas darba kārtības jautājumiem ir jautājums par neusticības izteikšanu satiksmes ministram Tālam Linkaitim. Saskaņa uzskata, ka satiksmes ministrs nav spējis sniegt pozitīvu rezultātu neviena no darbības virzieniem, un tāpēc situācija nozare vērtējama kā ļoti kritiska un pat kliedzoša. Mūsuprāt, šīs ministrs neatbilst ieņemamajam amatam no pašas pirmas amata pildušanas dienas, jo tā nav normāla situācija, ka ilgstoši netika nodrošināta sabiedriska transporta pakalpojuma likuma mērce izpilde, nodrošināta iedzīvotājiem pieejamu sabiedriska transporta pakalpojumus. Tāpēc un tāpat ilgstoši tika ignorēti nozares pārstāvošu organizāciju brīdinājumi par iespējamām problēmām nozare un aicinājumi sakārtot sabiedriska transporta pakalpojumu sniegšanu reģionālas nozīmes maršrutu tiklos. Un runa nav tikai par atsevišķiem gadījumiem, par atsevišķiem reisiem, kuru izpildi izjūkusi, piemēram, autoavārijas vai citu neparedzāmu apstākļu dēļ, bet par desmitiem reisu katru dienu vasarā. Sliktākais ir tas, ka par reisu neizpildi informācija bieži vien netika publiskota, un cilvēki par to varēja uzzināt tikai no savas nelāgas pieredzes, vēl tik gaidīt autobusa. Patiesība autobusa satiksme reģionus aizgājusi pašplūsmā, un neko tādu nozare nav piedzīvojusi. Un tieši uz satiksmes ministru Tāle Linkaitu gulstas galvenā atbildība par visam neiedzībam, kādas pēdējos gadus notikušas autobusu pasažieru pārvadājumu nozare. Un mēs uzskatām, ka šajā situācijā prioritāte ir pasažieru tiesības un iedzīvotāju iespēja izmantot drošu, kvalitatīvu un uzticamu sabiedrisku transportu. Bet šodien runā nav tikai par autobusiem, bet arī par dzelzceļa pārvadājumiem, par situāciju uzņēmuma Latvijas dzelzceļš, par simtiem atlaistu darbinieku, par ko ministrs vēl 2019. Gadā no Saeimas tribīnes atbildot uz mūsu jautājumiem solīja, ka tas tā nebūs. Rezultātā simtiem darbinieku tika atlaisti gan 2019. Gada, gan 2020. Gada, gan 2021. Gada. Mēs nespējam ministra darbība saskatīt pārdomātu rīcību, un šāda ministra rīcība un darbības stils uzskatam, ka ir jāpārtrauc. Un domājam, ka viņš atceļams no amata, jo ātrāk, jo labāk. Nu, diemžēl ar Saeimas vairākumu mēs acīm redzam ir dažādas domas, jo tomēr Saeimas vairākums noraidīja opozīcijas iesniegtu likumprojektu par neusticību ministram nobalsoja 28 deputāti pret 51 deputāts. Bet nu, katrā gadījumā pavisam drīz nozari vādis cits cilvēks, un es personiski neapskaužu nākošo satiksmes ministru, kam būs jātiek galā gan ar sabiedrisku transportu, gan dzelzceļa infrastruktūru, gan aerobaltiku, gan neveiksmīgu ostu reformu un citam problēmam. Paldies par uzmanību.
Paldies Valērijam Agešinam no frakcijas Saskaņa, un frakcija viedokļos nākamais runās konservatīvo frakcijas deputāts Normunds Žunna. Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Es izcelšu vienu jautājumu, vienu dienas kārtības punktu, kas ir saistīts ar otrā pensiju līmeņu uzkrāto līdzekļu izmantošanu. Šodien Saeimas sēdē tika atbalstīts konservatīvo sagatavots likumprojekts grozījumu valsts fondēto pensiju likumā. Un šī likumprojekta mērķis bija paplašināt iespēju fondēto pensiju schēmas dalībniekiem izmantot uzkrāto pensijas kapitālu pēc saviem ieskatiem. Konservatīvie iesniedza divu veidu priekšlikumus. Viena grupa bija priekšlikumi par to, ka pirms pensijas vecumā fondēto pensiju otrā līmeņa pensiju uzkrājumu varētu izmantot hipotekārā kredīta pirmai iemaksai, otrs punkts ir hipotekārā kredīta dzēšanai vai samazināšanai, un trešais ir ārstniecības izdevumu sekšanai. Sīkāk par šo, tātad, ja uzkrātais pensiju kapitāls tiek izmantot šiem mērķiem, mēs ilgtermiņā uzlabojam cilvēku labklājību un sadzīves apstākļus, kā arī netieši stimulējam valsts ekonomiku. Pašreizējā likuma redakcija neļauj otrā līmenī uzkrāto pensijas kapitālu izmantot akūtu veselības problēmu risināšanai. Tādā veidā neļaujot, iespējams, ka kādam neļaujot pat sasniegt pensijas vecumu, kas būtu iespējams, ja šos līdzekļus varētu izmantot un varētu, teiksim, kādu, veikt kādu operāciju. Otra lieta, ko mēs iesniedzām, tas ir pēc pensijas vecuma, sasniedzot pensijas vecumu, kapitāla turētājs drīkst izmantot, var saņemt šo te uzkrājumu savā kontā un izmantot pēc saviem ieskatiem, kas ir tikai loģiski, jo tas ir viņa, tas ir šī te cilvēka personīgais īpašums, un viņam jādod tiesības to ir izmantot. Un kas vēl ir ļoti būtiski, izmantojot uzkrātos līdzekļus, šodien šis kapitāls netiks pakļauts šodienas milzīgai inflācijai, kas pēc gada vai diviem novedīs pie tā, ka uzkrātais kapitāls ļoti iespējams nedos nekādu papildinājumu pirmās pensijas līmeņa izmaksām. Pie tam schēma ienesīgums ne tuvu nav tāds, lai kompensētu inflācijas radītos zaudējumus. Tas par šo punktu īsumā viss. Paldies.
Paldies Normundam Žunam no konservatīvo frakcijas, un līdz ar to frakcija viedokļi šodien ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties, un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.